كاب 4-14 فرقا ويكع كاب 10-14 فرقا اب 22-25 متر باند كمون اب نايل سات كاب واشنطن دي سي زفنو راديو دمز امريكا جميرو حموس سنة 15-18 ويكع 13-16 بأقوى أسرى أوروبا كم يمسخم كبراتنا زينا غنقدمنا دحريو تمالي أب جنيفا مجلس زهابو أم غار برزدنت إرترا أتو يمان قبراب إثيوبيا بلعلي إرترا صفي حكوينات المغفات تكرار بألا إلوم كسيسوم إثيوبيا بوغنا نيرترا نمتكع مدلاو أدلي نانتبل كنو سغلونا فولي مدبنا ونكا أزر حقيقونا انتمال أب جنيفا مجلس زهابة كومشين سبا أم سلات عبرات عقرات نقود إرترا منقست إرترا سلطاون صفحتن قبناتان تأرسب أو النتاب زمز حالفو عسران حمشتن عمتات فاتسيمي إلو زدم دمالو ريبورت دحر مغرب نيرترا حويسو أبال هاقرات ملسن ريتون هيبان اللوان لو مغنق ربالكمينا تغتاتولونا موزيكان ريتو غمونون كارمنا لكم على نام سانات سنحو ولا تاو زينا كاب قبرة قبرة مد
كما يتمسيو زينا نهو منغست إيرترا إتيبيا أبل علي سفيح كوينات كتخف تدالو لا كبل تمالي أبزو على أخيبانا حبرات منغستات بيت مخريسة بأوي مسالات خسيسو إتيبيا قن نتخسي نزيغاتو لا وتادرات إيرتران إتيبيان أبقربا أبقنبال صورونا أبزكايد وقيتشت نتي تسابقو من جمرة كلتي انهاقرات ننحل حلن يكاسس هالوا أبحبرات منغستات أمباسادر إيرترا أتو قرماس مروم إثيوبيا تسابع إيبوليسي تختل كمزلا سبسلطان إثيوبيا أبارلام أم كيترفة نيرترا كمزت قعو وتهدراوي سقمت كمز وصلو نمنقستي كمز وقدو مجلز تات مهابوم نصر مرتعوي لهم أبحبرات منقستات أمباسادر إثيوبيا تكد عالمو ترغمن واغان زيبولو كبلو نخصي إيرترا نزيقم ملو نسوم نفيه أبزها وقال تم خصتات ملسي زيال اليوم يوم كبلو بمحبار منغست إيرترا بزبالس كغد سوزلو ناي حبرات منغستات شاء أولو تسب أوي مسالاتي يلوم ناي حبرات منغستات أصاراي كومشين أستات 400 سبات نبارنت مكلا حويسو قبل علي سبع أونت جبنات بمفصام تقول داي ناب عالم لخا بيت فرد جبن كوسر على الوكبل حسباري والله أبيتيبيا زناب كرام تجمير الله حسرة زر إقناع مرقاص وحسنة مقبي قالو تاوي تراك هلو كم زخيل حدا معخل مصنع تقاليسو سكندر فريو نزل آخر ريبورت بترسلتان
تمرات حملاي لوت أفريكا ويقع أقراز طبالة زي منقستاو تكالاب زهو مقلسي زناب كرام تجمير الله حسرة مقبي إقناع كغتصلي غليبل دكتور جورج بيغروا حلافي تتكال جنفر مبراقن دبوبون افريكا يوم كزار بخلو زناب كرمت لوطي كمز زخل اخول مكررام زغبرالو طرحي يلوم ماي وقعو حارستو تزر اندو انت زرخيبوم ترغم يابلون ونيبلو اغرو وسيخو زناب لعلا عقن كون انت زي كوينمبر دركي اي كلون ايلولو اب مغلصيو مليونات حارستوت كم تناي عام زي كونس كم نبر كافريو يوم ونيبل دكتور بيغروا تسجر قليل كم زي يخون ون قال يصام
last year's harvest was poor and I'm sure those farmers could have even encroached on what they
ناي عام فرياص بو اينبرن حارستوت نزرئ زعقرو اخلي قلب كوين ووم كم زخونر غصنياي
اتي كالاي صقم يلام نسوم تكالا تقربتي زرعون انتخونو قدات تدرقي مخوينوم يوم مزاكل ايفروين ناب اداغا زقربو زرعون ايكلو منيلو
ناي ايتيبيا تقاومي بارتي سماي بارتي اب كتما بحر دار ككايدو حزو زنبر مادب نيفي نخالي غزي كلوت بمحدار تا كتما موسانو تقاويمو السقمتي غزاي بارتي حساب كاب نصانت ناي مغلاص نصانت ناي موداو مسالات كمز عصو زحبريو الهم ابومبرت بارتي اتو يلقال جيتنات سماي بارتي 19 سنه كل تشحن شمنتن عام تمرات اكو تما بحر دار مزركبو ابالاتون دغفتون اخيبا نمكياد نممحدار تا كتما انتفلطون ابتعلت بممحدار تا كتما زفصمو كالي صراحة سلزلو كأيروو كأيرو كما فلوتونا زبل دبداب تواحيب نايبلو أطيلك عال هزباوي أخيبا نمكيال منغست كفلت أزقبار نايت تأكباي مسلن دحننة النمحلاون برم محتاج فقاد زبها النقر يلن إزيز حبرو أبتهاجر حساب نايمك لاسنة سانة كالوت مسلاتن كمز تعاصو يويلوم أطيلك عال
እኔ መቼስ ከዚህ የምረዳው ነገር ሐሳብን በነጻነት የመግለጽ መብት የመደራጀት መብት
የማነካብ ዝሩዶ ነገር ሐሳብ ካብ በነጻነት ናይ መግለጽ ናይ መውዳብ ናይ መካብ መሰላት መልዮን ከም ዝተዓጸው ሕገ መንግስቲ መልዩ መጣሐሱን ይወደግ ፈጽሙ ቀበሎ ከም ዘደልየን ኮይኑ ይረኺበዮ
ሰማያዊ ፓርቲ ቅድመ ሒደት ኣዋርሕ ኣብ ውሽጡ ዘጋጠሞ ጸገም በብደረጁ ይፍታሕ ከም ዘሎ እውን ኣቶ ይልቃል ገሊፆም ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ ሃገራዊ ሰራዊት ሶማልያ ኣብ ማእኸላይ ሶማልያ ሎማዓንቲ ረቡዕ ኣብ ዘካየዱ ወታደራዊ ስርሒት 8 ዕጡቃት ኣልሸባብ ብምቕታል ኣጽዋራት ከም ዝሓዘ ሰበስልጣንን ነበርትን ገሊፆም ኮሎኔል ኣሕመድ መሓመድ ትሬዲሽ ንቪኦኤ ክፍሊ ሶማልኛ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ እቲ ስርሒት ኣብ ከባቢ ከተማ ማሳጋዋ እዩ ተኻይዱ ብፍሉይ ዝሰልጠኑ ወታደራት ኣባል ኣሃዱና ንኣልሸባብ ንምፅራቅ ስርሒት ብምክያድ ንሸሞንቲ እዮም ቀቲልና ሓደገኛ ኣፅዋር ማሪክና ኣለና ኢሎም ሓደ ወታደር መንግስቲ ከም ዝተቐትል እውን ወሲኾም ሓቢሮም ናይ ሰሜን ኮርያ ዳሕረዋይ ፈተነ ሚሳይል መንግስቲ ኪም ጆንግ ኡን ንእገዳታት ሕቡራት መንግስትታት ከይተማዕዘዘ ቴክኖሎጂ ቦሎስቲክ ሚሳይል ንምምዕባል ብቐጻልነት ይሰርሕ ከም ዘሎ ዝሕብር እዩ ፒዮንግያንግ ሙሱዳን ተባሂሉ ዝፅዋዕ ሓምሻይን ሻድሻይን ፈተነታት ምሳይል ሎማዓንቲ ረቡዕ ኣካይዳ ኣላ ወታደራዊ ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስን ደቡብ ኮርያን እቲ ናይ መጀመርያ ፈተና ምስተወንጨፈ ሽዑ ንሽዑ ከም ዝፈሸለን እቲ ካልኣይ ግን ቅድሚ ኣብ ባሕሪ ጃፓን ምውዳቑ ኣስታት 400 ኪሎ ሜትር ከም ዝተጓዓዘ ገሊፆም እንግሊዛውያን ብሪታንያ ምስ ሕብረት ኣውሮፓ ተፅናሓዶ ትውፃእ ዝብል ብረፈረንደም ንምውሳን ፅባሕ ሓሙስ ድምፆም ንምሃብ ይቀራረቡ ኣለዉ ደገፍትን ተቃወምትን ገና ንዘይወሰኑ ኣድመፅቲ ንምስሓብ ናይ መወዳእታ ምሕፅንታ ኣብ ምቕራብ ይርከቡ ብሪታንያ ካብቲ ሕብረት ክወፅእ ወፍሪ የካይዱ ዘለዉ ብሪታንያውያን ነፃነቶምን ናይ መፃኢ ዕድሎምን ባዕሎም ክቆፃፀሩ ይፅውዑ ኣለዉ ኣብ ውሽጢ እቲ ሕብረት ክፀንሑ ወፍሪ ናይ ዘካየድ ኣብ ቅድሚት ኮይኖም ይመርሑ ዘለዉ ቀዳማይ ሚኒስተር ዴቪድ ካምረን እቲ ናይ ምውፃእ ውሳነ ዘይቐልበስ እዩ ክብሉ የጠንቅቁ ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ህንዲ ሎማዓንቲ ረቡዕ ኣብ ሓደ ግዜ 20 ሳተላይታት ኣወንጪፋ ብሳተላይት ኣብ ዝምራሕ ዓለም ለኸ ዕዳጋ ዓብዪ ብፅሒት ክህልዋ ናይ ዘለዋ ድልየት ቀንዲ ስጉምቲ እዩ እተን ሳተላይታት ኣብ ሓደ ሮኬት ተፃዒነን ኣብ ውሽጢ 26 ደቃይቕ ናብ ምህዋር ተላኢኸን እተን 17 ናይ ወፃኢ ናይ ንግዲ ሳተላይታት እንትኾና እተን 13 ካብ ዩናይትድ ስቴትስ 2 ካብ ካናዳ ሓንቲ ካብ ኢንዶኔዥያ ሓንቲ ድማ ካብ ጀርመኒን ዜና ኣብዚ ይፍፀም
ይቕኒልና ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ 22 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ናይልሳት ብቴሌቭዥን ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም ናብ ድሕሪ ዜና ዘሎ ጸብጻብ ክንሰግር ኢትዮጵያ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተዋደደ ሰፊሕ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ንምፍጻም መጠነ ሰፊሕ ኩናት ንምኽፋት ኣብ ምድላውያ ዘላ ክትብል ኤርትራ ንዘቕረበቶ መግለጺ ኢትዮጵያ ኣሉታ ሂባትሉ እናተዳለና ኣይኮናን ምድላው እውን ኣየድልየናን እዩ ክብሉ ሚኒስትሪ ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ሎሚ ንቪኦኤ ገሊፆም ሄኖክ ሰማዝ ጌር እዩ ኣዳሊዎ ብኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ትማሊ ብሕብራት መንግስታት ንኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ክምርምር ዝተመዘ ምርማር ኮሚሽን ሰበስልጣንን ምምሕዳርን ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ፈጺሞሞም ዝበሎም ምግሃሳት ዘርዚሩ ተሓታትነት ክህሉ ሓሳብ ኣቕሪቡ እዩ ምላሽ መንግስቲ ኤርትራ ዘቕረቡ ኣመኻሪ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣቶ የማነ ገብረኣብ እቲ ጸብጻብ ምርማሪ ኮሚሽን ንሓንቲ ተወሳኺቲ ኣፍሪቃዊት ሃገር ናብ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበናት ንምውሳድ ጻዕሪ ይገብር ኣሎ ድሕሪ ምባል ነዚ ኣጋጣሚ ብምጥቃም ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኩናት ንምኽፋት ትዳለላ ኢሎም
As we speak, Ethiopia is making preparations for a bigger military offensive.
ኣብዚ ንዘራረርበሉ ዘለና እዋን ኢትዮጵያ ዓብዪ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ንምፍጻም ትዳልያ ዘላ ምሉእ ኩናት ንምኽፋት እውን ተሓስብ እያ ዘላ
መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ነዚ ዝቐረበሉ ክሲ መሰረት ዘይብሉን ነቲ ብዓለም ለኸ ትካላት ተሓለቕቲ መሰል ዝቐረበ ዘሰክፍ ምግሃሳት ትኩረት ንምቕያር ዝተሓስበን እዩ ኢሉ ኣሎ ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ኣቶ ጌታቸው ረዳ ንቪኦኤ ከምዚ ኢሎም
making any preparation and we don't have to make any preparation
ayfalun zkhona medlaw ay gabernan ne ertra ne mutqa medlaw ayedlenan yu مخنیاتو ابزعلف سامون تمتعالی ملاش نتی بسرعت اسمراز تجبر متقطع خیب ناینا و تهدرات نخعان نبوت آم تمالیس تمالو مخنیاتو نتوترت نمجدد سلزید لینا.
اما خر پرزیدنت ایرترا اتوی ما نجبر آبوجنم ابت تمالی نت ابز ابمرمار کمیشن زهابو ملاش اتنای دبوترت بگات ام زخون ایکونه نیلم.
It's no coincidence that the same week that the commission released its report saw the worst outbreak of
the commission tsab awzawtsolu samun dhri 16 amotat yigabr mizzam kuinat ab kababi dob zteraaye zghaf tetsabo baagatami zetakhaseta aykonan
ኢትዮጵያ በህብረት አፍሪካ አቢላ ሐለት መራህተ አፍሪካ በአለም ለኸ ቤት ፍርድ ገበናት ከይخصሱ ኽትሰርሕ ምስምጽናሓተ ተሐሒዙ አብልዕሊ ኤርትራ ስለም ታይዝ ተፈለየ መርገጽ ዝተተሐይዙን ዝብል ዘቀረበሎም ሕቶ ወሃብ ቃል መንግስ ኢትዮጵያ አቶ ጌታቸው ረዳ ዘሃብዎ ምላሽ
Well, African Union has been partnered to ICC targeting African leaders.
Broad Africa, alam lakhabet firdi gabanat nmarahati Africa ilama mugbaru bghafil kakawam tsanihiyu. Gaban bzayt hatatinnat nkhallaf gin daggifu ayifalitin. Marahati ansar hizbom zifitsumwom gabanat tahatati kuhon yu zdali.
أتو يمانا قبر أبا بمسعب قبل علي إيرترا خسز أقربو عالم لخطكالات بمنقس إيتيبيا نزفت أمو مقهاسات مسالات رئيوم كم زي رأيو قد أم نابكال يوم ززرو يبلوم
It recalls that those who are eager to blame Eritrea will look the other way and fail to act
ن إيرترا نمخزاز هنطيو وقنات قبل علي سب أونت نزفت أم قبن قبل علي هزبان تفتس أم كوينات تخفتن إيتيبيا رئيوم كم زير آيو سقومتي كي وصدو كم زتارفو زفلاتيو
وهاب قال منغس إيتيبيا تو جيتا تشوردا أبزي رئيتو أم نخيبو تحاتيتم
You think Eritreans will all of a sudden assume responsibility for their actions if
Eritreans أو قدايوم حالافنت زوصدو يمسلكم دو مناربات بقلت أمراو من قدي أب إيتيبيا نزر كنتات حبرات منغستات مرمرا انتزقبر ኤርትራውያን አብናይ ባዕሎም ጉዳይ ሐላፍነት ኮስዱ ዮም ኢልካ መሕሳብ ፈጽሞ ይካልን
አቶ ጌታቸው አብዙ ጉዳይ ግን ዝርዝር መረዳታ አይሃቡን
ናብ መድረክ ጀነቫር ማግኖስ ደኩም ብናይ ሕብረት ሀገራት ቤት ምክሪ ሰብአዊ መሰላት ዝተሰየመ ኮሚሽን መርማሪ ኣብ ኤርትራ ከቢድ መግሃስቲ ሰብአዊ መሰላት ከምዝ ተፈጸመ ዝገልጽ ሪፖርት ትማል ሶሉስ ናብቲ ቤት ምክሪ ቀሪቡ እዩ ወኪል መንግስቲ ኤርትራ ነፅግበሎ ዝተፈላለያ ሃገራት ድማ መርገፅን ኣቕሪበን ኣለዋ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንፍሉይ መደብ ብከምዝ ዕብ ከቕርቦ እዩ
ኣቦ መንበር መርማሪት ኮሚሽን ማይክ ስሚዝ ኣብ ምእተዊ ዘረብኡ ኮሚሽኑ ኣብ ኤርትራ ጸረ ሰብኣውነት ገበናት ተፈጺሙ እንተኮይኑ ንኽምርምር ዝሓለፈ ዓመት እቲ ናይ ሕብራት ሃገራት ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ብሓደ ድምፂ ስልጣን ከም ዝሃቦ ድሕሪ ምግላጽ ከምዚ ኢሉ
The commission has concluded that Eritrean officials have committed crimes against humanity.
ሰበስልጣን ኤርትራ ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ገበናት ባርነት ማእሰርቲ ግዱድ ምስዋር መስቀይቲ ምስዳድ ጾታዊ ዓመፅ ቅትለት ከምኡውን ካልኦት ዘይሰብኣዊ ተግባራት ምፍጻሞም እዚ ኮሚሽን ደምዲሙ ኣሎ እዚ ድማ ካብ 1991 ዝጀመረ ኣንጻር እቲ ህዝቢ ዝካየድ ሰፊሕን ሜላውን ወፍሪ እዩ
ሚስተር ስሚዝ ነቲ ገበናት ባርነት ዝበሎ ከም ኣብነት ክጠቅስ ከሎ ምስ ምንዋሕ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝተተሓሓዘ ውልቃዊ ናጽነት ዝነፍግን ሳዕቤናቱን ከም ዝኾነ ተዛሪቡ ማይክ ስሚዝ ኣተሓሒዙ ኮሚሽኑ ንተጠርጠርቲ እቲ ገበናት ኣላልዩ ንቐጻሊ ኣገባብ ተሓታታይነት ሰኒድዎ ከም ዘሎ ድሕሪ ምግላጽ ከም ዝስዕብ ኢሉ
መንግስቲ ኤርትራ ነቶም በደልቲ ናብ ፍትሒ ንምቕራብ ድልየት ኮነ ትካላዊ ዓቕሚ የበሉን ኢሉ እዚ ኮሚሽን እዚ ደምዲሙ ኣሎ ስለዚ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ጉዳይ ናብ ዓቃቢ ሕጊ ኣህጉራዊ መጋባእያ ኩናትን ናብ ሕብረት ኣፍሪቃን ክመርሖ እዚ ኮሚሽን ሓሳብ የቕርብ
ኣቦ መንበር መርማሪት ኮሚሽን ንጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ማይክ ስሚዝ ኣብ መወዳእታ ኤርትራ ምስ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላትን ብሓፈሽኡ ምስ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብን ገለ ምልክታት ፅምዶ ከም ዝረኣየት ኣብ ሪፖርትና ኣፍልጦ ሂብና ኢና ድሕሪ ምባል ንምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ዝምልከት ግን ርኡይ ለውጢ ኣይረኣናን ኢሉ ነዚ ሪፖርት መርማሪት ኮሚሽን ምላሽ ክህበሉ መድረኽ ዝተዋህቦ ወኪል መንግስቲ ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ቅድሚ መዓልቲ ዝነበረ 20 ሰነ ህዝቢ ኤርትራ ሃገሩ ንምህናፅ ሕድሪ ሰማዕታቱ ዳግም ዝሐድሰሉ ዕለት ምንባሩ ብምጥቃስ ኣብታ ዕለት ኣሸሓት ኤርትራውያን ንዘይፍትሓዊ ኣተሓሕዛ ሃገሮም ንምቅዋም ኣብቲ ኣፍ ደገ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ድሕሪ ምባል ካብ መንጎኦም ብዙሓት ኣብ ቀረባ ካብ ሃገሮም ዝወፁን ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎትን ምንባሮምን ጠቒሱ ብ160,000 ኤርትራውያን ዲያስፖራን 4,000 መሓዙትን ዝተመልአ ፊርማታት ንሕብራት ሃገራት ከም ዝተረከበ እውን ጠቒሱ ኣቶ የማነ ንፀብጻብ መርማሪት ኮሚሽን ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦ ምላሽ እቲ ኮሚሽን ዝተጠቐመሉ ኣገባብ ብመሰረቱ ዝንብዑን ሚዛን ዝጎደሎን ምዃኑ ዘቃልዕ ኤርትራ ብጭብጢ ጉዳይ ኣቕሪባ እያ ኢሉ ኣስዒቡ ኣወንታዊ ምዕባለታት ኤርትራ ተዘንጊዑ እዩ ይብል
ኮሚሽን ሃዝ ኢግኖርድ ኦል ፖዚቲቭ ዲቨሎፕመንትስ ኢን ኤርትራያ
እቲ ኮሚሽን ኣብ ኤርትራ ንዘሎ ምዕባለታት ንኹሉ ዕሽሽ ኢልዎ እዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኢኮኖምያዊ ማሕበራውን ባህላውን ምዕባለታት ኣካል ሰብኣዊ መሰል እዩ እቲ ኮሚሽን ኣንጻር ኤርትራ ዘቕረቦ ግን ብሕጊ መርትዖ ተቕርበሉ ኣይኮነን
ኤርትራ ገለ ኣብነታት መጋህሲ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝነበርዋ ኣፍልጦ ትህብ እያ ዝበለ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ንብዙሓት በደልቲ ድማ ናብ ፍትሒ ኣቕሪባ እያ ኢሉ ብዘይካቲ ስርዓት ፍትሒ ንምሕያል ተካይዶ ዘላ ፃዕርታት ኤርትራ ኣህጉራዊ ሓላፍነታ ንምፍጻም ኣብ ንጡፍ ኣህጉራዊ ፅምዶ እያ ዘላ ኢሉ ብከቢድ ብድሆታት ዝሓለፈት ኤርትራ ኣብዚ ሓፂር ታሪኻ ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ተኣቱላ ኢኮኖሚኣ ይዓብሎ ኣብ ቀዳምነታት ተፀሚዶም ዝፀንሑ ትካላትን ፕሮግራማታን በቦቶኦም ይሕዙ ኣለዉ ዞባ እውን ኣህጉራ እውን ዝምድና ይሕይል ኣሎ ኣብ ፈርቲ ናብቲ ሃገር ይኣትዉ ኣለዉ ተስፋ ዝህብ ፖለቲካዊ ኢኮኖምያዊ ማሕበራውን ባይታ ይቀላቐላሎ ኢሉ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ብካልእ ወገን ግን እቲ ኮሚሽን ዝስዕቦ ዘሎ ኣንፈት ተወሳኺ ረፅምን ዕንወትን ጥራሕ ዘኸትል ኢሉ
Ethiopia is making preparations for a bigger military offensive and is contemplating a full-scale war.
ኣብዚ ሰዓት እዚ ኢትዮጵያ ዝዓበየ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ንምክያድ ትቀራረባ ኣላ ንምሉእ ኩናት ሰጋእ መጋእ ትብላ ኣላ እዚ ድማ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ቀሪቡ ዘሎ ክሲ ተጠቒምካ እታ ትጥዕም ግዜ እዚኣ እያ ንምባል እዩ እቶም ንኤርትራ ንምኽሳስ ዝህንጠዩ ነቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝባ ትፍጽሞ ዘላ ገበናት ጸረ ሰብኣውነትን ካልእ ኩናትን ንኸይርእዎ ንምሽፍፋን እዩ
ኣቶ የማነ ገብረኣብ ኣብ መወዳእታ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ዘይፍትሓዊ ክሲ ገዲፍና ኤርትራ ንፍትሓዊ ሃናፅን ሓበራውን ጽምዶ ትጽውዓላ ኢሉ ድሕሪዚ እቲ ባይታ ዘተ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ንውልቀ ሃገራት ዝዓደመ ክኸውን ከሎ ብርክት ዝበላ ሃገራት ኤውሮጳ ኣሜሪካ ኣፍሪቃን ላቲን ኣሜሪካን ነቲ ሪፖርት ዘለወን ድጋፍን ተቃውሞን ኣስሚዐን ወኪል ኣሜሪካ ኬት ሃርፐር ኣብ ዘቕረቦ ሓፂር ጸብጻብ እቲ ኮሚሽን ዘቕረቦ ሪፖርት ነቲ ዝጸናሐና ሸቕሎት ሰብኣዊ መሰላት ዘሐይል እዩ እቲ ኮሚሽን ኣብ ኤርትራ ጸረ ሰብኣውነት ገበናት ከም ዝተፈጸመ ንምእማን ምኹኑ ባይታ ኣለና ንዝበሎ ርኢና ኣለና ድሕሪ ምባል መንግስቲ ኤርትራ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ከመሓይሽ ጸዊዑ
ኤርትራ ሕገ መንግስታ ክትግብር ሃገራዊ ምርጫታት ክተካይድ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ 18 ወርሒ ንምድርራት ዝኣተወቶ ቃል ክተኽብር ናፃ ትካላት ፍትሒ ክተቕውም ፖለቲካዊ እሱራት ጋዜጠኛታትን ኣባላት ጉጅለታት ሃይማኖትን ንኽትፈትሕ ንጽውዕ
ወኪል ኣሜሪካ ብተወሳኺ መንግስቲ ኤርትራ ንፍልይቲ መርማሪት ክእቱን ምስኣ ንምስራሕ ኣገባባት ክቕይስን ንጽውዕ ኢሉ ንቻይናን ፓኪስታንን ወኪላ ዝተዛረበት ልእኽቲ ብወገና ንሕና ኩሉ ሻዕ ንሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዝምልከት ንዝረኣይ ፍልልያት ብሃናፂ ልዝብን ምትሕብባርን ክፍታሕ ኢና ንማጐት ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ንፖለቲካዊ መሳርሒ ክውዕል እውን ኣይንድግፍን ኢላ
ኤርትራ ኣብ ምሕላው ሰብኣዊ መሰላት ተርእዮ ዘላ ምዕባሌ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ክፈልጠላ ኣለዎ። ኣብ ምምዕባል ትርከብ ሃገር ከም ምዃና መጠን ኤርትራ ኣብ ምምሕያሽ ሰብኣዊ መሰላት ብኢኮኖምን ምሕደራን ዓቕምታት ትሕፀር እያ። ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ንብድሆታት ኤርትራ ብቕኑዕ ዓይኒ ክጥምቶ ንፅውዕ። ኣብ ጠለባታ ዝተመርኮሰ ቴክኒካዊ እውን ዓቕምታት ንምምዕባል ዘኽእልን ሓገዝ ክግበረላ እውን ንፅውዕ።
ካብ ኣፍሪቃ ጎረባብቲ ኤርትራ ዝኾና ኢትዮጵያን ሱዳንን ካብ መንጎ ዝተዛረባ ኮይነን ዝተፈላለየ ሪፖርት እየን ኣቕሪበን። ወኪል ኢትዮጵያ በቲ እቲ ኮሚሽን ዘቕረቦ ሪፖርት ከም ዝተሓጐሰ ብምግላጽ ተሓተቲ ናብ ፍትሒ እንተ ዘይቀሪቦም ንግዳያት ምርሳዕ እዩ ክብል ተላብዩ።
ብመንጽር እዚ ሓያልን ሰፊሕን ሪፖርት ሰፊሕን ከቢድን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝተፈጸመ ዝሕብር ሪፖርት እቶም በደለኛታት ተሓተቲ እንተ ዘይኮይኖምን ከይተቐጽዑ እንተ ተሪፎምን እዚ ቤት ምኽሪ እዚ ነቶም ግዳያት ዕሽሽ ምባል እዩ። እዚ ብዅሉ ኣህጉራውን ዝባውን ሕግታት ዝረኣይ እዩ።
ወኪል ሱዳን ብወገኑ ነቲ ሪፖርት ተቃዊሙ ኣሎ።
ሓድረት ናኢብ ረኢስ ኣኸደ
ወፍድ
ንሕና እቲ ኮሚሽን ኣብ ሒዝቦ ዘሎ ኣገባብ ተዓቅቦታት ኣለና። እቲ ቐሪቡ ዘሎ ክሲ መርትዖታት ዝጐደሎ እዩ። እቲ ኮሚሽን ኤርትራ እኳ በጺሑ ኣይፈልጥን ወይ ምስቶም ተሓተቲ ዝብሎም ተራኺቡ ኣይፈልጥን። ምስታ ሃገር ብምትሕብባር ክስራሕ ኣሎ ኢና ንብል። ነዚ ኢና ነቲ ጉዳይ ፖለቲካዊ መኣዝን ምትሓዝ ንቃወም፣ ናብ ባይቶ ጸጥታ ምልኣኽ ንቃወም። ኣህጉራዊ መጋባእያ ገበናት ንኣፍሪቃ ዒላማ ከም ዝገብር ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ዘረጋግጹ ሓቂ እዩ።
ወኪል ሱዳን ኣተሓሒዙ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ዝፍታሕ ምስተን ዝምልከተን ሃገራት ተቀራሪብካ ብምስራሕ እዩ ክብል መሊኡ። እቲ ናይ ሕቡራት ሃገራት ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ንጉዳይ ኤርትራን ጉዳይ ካልኦት ሃገራትን እናረኣየ ክሳብዚ መወዳእታት ዝወርሒ ብምቕናይ ውሳነታት ክሕልፍ ትፅቢት ይግበር።
ናብ ርእቶታትኩም
ሰላም ድምፂ ኣሜሪካ ሓደ ክብለኩም ዝደሊ ብዛዕባ ዝህሉ ኩነታት ናይ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘጓነፈ ናይ ኩናት ኣብ ከባቢ ጦረና በጃኻትኩም ነቲ ህዝቢ ዘቀራርብ ንሰላም ዝዕድም ንስኻትኩም እውን ከም ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን መጠን ሰላም ናይ ህዝቢ ሰላምኩም ስለ ዝኾነ ዝተኻለኩም መጠን ክተቀራርቡ ፈትኑ። ሓላፍነታውያን ኩኑ። ኩሉ ሰብ ሓላፍነት እንተዘልዕል እዚ ነገር ቀደም ተወዲኡ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሰላም ክነብሩ ምክኣሉ ነይሮም። ሓውኩም ዕባይ ወዲ ኣኽረየ ካብ ስቶኮል ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራን ንኩሉ ህዝቢ ኢትዮጵያን ሰላም የውርደሉ፣ ንመንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ድማ ኣምላኽ ልበናኦም ይክፈተሎም፣ ንቁንዕና ክሓስቡን ንሰላም ክሓስቡን ዘቐነለይ ሰብ።
ሃሎ ኣዳለውቲ ነገር ትግርኛ ትማሊ ኣብ ጀኔቫ ሰላማዊ ሰልፊ ገይሮም ነሮም ኤርትራውያን ብዛዕባ እቲ ናይ ኮሚሽን ደቆሲ ንዕኡ ኣይንድግፍዎን ድብሉ ማለት እዩ። ብገርሚ ግን ምክንያቱ እቲ ዋላ 10,000 ተቃወምቲ ነቲ ብይን ኣይንድግፎን ኢና መንግስቲ ኤርትራ ፅቡቅ ኣሎ ኢሎም ሰላማዊ ሰልፊ እንተገበሩ 1,000 ከዓ መሰላ ጎዲልና ዩ ዓመፅ ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ ሳቀሎ እንተቲ 1,000 ይስማዕ ምክንያቱ ተበዲሎ ይብል ስለ ዘሎ እንታይ እዮም እዚኦም ዝፈልጥዎም እዮም ኤርትራውያን እዮም ተመሊሶም ከዓ ዕሱባት እዮም ይብሉ ዝባዕለ ህግደ ዘዋፍሮም ዘሎ ይድብላነ እምበር ህዝቢ ኤርትራ ከፊዎ ተሳቀዩ መይቱ ተኣሲሩ ፍትሒ ተገህሉ ሲ ብሓፂር ሲ ትማል ትማል ሓለፍቲ ምስኦም ናፅነት ተቃሊሶም ዘምፅኡ ሲ ኣሲሮሞም ኣሎ እዞም ሰባት እዚኦም ኣብሎ ኢልኩም ሓቲቶም ሲ እንታይ እዮም ክምልሱ ገበነኛ እንተተኾይኑ ግን ኣብ ሕጊ መቀረቡ ብገበሮም ከም ተፈርዱ ገበን ስለ ዘይብሎም ግን መዋእሎም ክእሰሩ ተበይኑሎም ማለት እዩ። በጃኹም እዮ ክብሎም ደሊ ኤርትራውያን ንመሰልና ንጣበቅ ንህዝብና ነድሕን።
ሰላም ቪኤ ብመጀመርያ ነቲ መደብ ናይ ተቃውሞ ዘመሓላለፍኩሞ እስራኤል ይኹን ካብ ጀኔቫ እየመስግን። ብካልኣይ ነቲ ኣብ እስራኤል ዝተካየደ ከም ውሑድ ህዝቢ ኣምሲልኩም ብዙሓት ኤርትራውያን ኢልኩምሞ ነቲ ናይ ጀኔቫ 12,000 ኢልኩምሞ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ። ሙሉእ መዋእልና ብሓሶት ናይ ህግደፍ ክንታለል ክንነብር ኩሉ ንፈልጥ ኢና ነጥሒና ኢና። ህግደፍ ካብቲ ዓለም ዝበድለትና ንላዕለ ዝብድል ዘሎ ንህዝቢ ኤርትራ ዘጥፍእን ዝጭቁን ዘሎ ስርዓት ንህዝቢ ኤርትራ ፋሕፋሕ ዘብሎ ዘሎ ካብ ፀላኢኻ ዘይትምንዮ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ግፍዕን ጭቆናን ማእሰርትን ዝተኣስሩ በዓል ብተወደ ገበሃ ብዘይፍትሒ ኣበይ እዩ ዘሎ ትፍትሒ ብኤርትራ? ንሕና መንእሰያት ኤርትራ ተላዒልና ኢና። ሓቂ እንድሕር ድኣ ክትቀብሩ ዘይደሊኹም እቲ ሓቂ ኣብ ኢድኩም እዩ ዘሎ። ትርእዎን ትሰምዕዎን ኣለኹም እሞ የቐን የለይ።
ሃይ ቢኤ ኣነስ ክብለኩም ዝደሊ ሲ እቶም ኣብ እስራኤል ተቃወምቲ ዝገበሩ እዚ ብክንደይ ዓመታት ጀጋኑ ተሰዊኡ ድመፅ ዓዲ ንክኩነንን ናብ ሕማቅ ደረጃ ክበፅሕን ይቃወሙ ኣለዉ። እዚ ግን ጌጋ እዩ። ነቲ መንግስቲ ትቃወም ደሊካ ክትቃወም ትኽእል መሰል ኣለካ፣ ግን ንዓድካ ንክትኩንን ብዓለማት ግን መሰል የብልካን። ንስኻ ኤርትራዊ ዲኻ ኣታ ትቃወም ዘለካ ብጣዕሚ ትጋጊ ኣለካ።
ኩልኹም ኣብቲ ርእቶ ክብረት ይሃበልና። 202-205-9942-215 ናይ ውሽጢ መስመርና ለኣኹልና ደውሉልና እሞ ሙዚቃ ጋቢዝና ክንሰናበተኩም ሓንቲ ጋሻ ቀሪብና ኣለና። ማለት ገብረ ጊዮርጊስ እያ። መዓዝ ናብ ኣሜሪካ መፂእ ኢለ እያ?
መይ ሓደ ኣትየ
ራይ ብስራሕ ብመደብ ብዕረፍቲ
ብስራሕ
እሞ ጥዑም ሙዚቃታትኪ ንሰማዕትኺ ተቕርብሎም ዶ ጀሚርኪ?
እወ እወ ኣብዚ ሰለስተ ስቴት ሰሪሕ ኣለኹ ክሳብ እዚ፣ ሲያትል፣ ላስ ቬጋስ፣ ዴንቨር እና ብጣዕሚ ደስ ኢልኒ። ፅቡቅ ህዝብ ተቐቢልኒ
ብዙሕ ሰብ ዳኣትኢልክ ናብቲ?
እወ እወ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ተሓጉሰ ብጣዕሚ ኣኺሮም ምስለ ዝመፁ እንደገና ብጣዕሚ ደስ ኢልኒ። ቴንክዩ ክብሎም ደሊ እንዶም ብዘጋጣሚ።
ዳግም ተርእሉ መድረኻት ኣሎ ዶ?
እወ ትን 25 ነ ቺካጎ ኒኒ ጁላይ 1 ዲሲም ኣለኒ እና ብተኸታታሊ ክሰርሕ እየ።
ፅቡቅ እሞ ሃንደበቲና ረኪብና ኪ ንሰማዕትና ሙዚቃ ክትጋብዚ ክንዕድመክ ሞ ብኡ ክንሳናበት ኣይና ሙዚቃ ክትጋብዝልና ትኽእል ንሰማዕትና?
የለይ ንሰማዕትና ያው ዝንበለ ክትጋብዘለ ደስ ይብለኒ።
ራይ እምበኣር ማክሬት ገብረ ጊዮርጊስ ሕዚ እምበለ ይቐንየልና
ይቐንየለይ በሳሽ ቴንክዩ።
እሞ ምስ ማህሌት ንገድፈኩም ኣለና። ማህሌት ክብረት ይሃበልና። ዳሕን ሕደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.